Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Vom continua povestea zidurilor cu un capitol care ne va demonstra cât de adânc și de autentic au pătruns ele în cultura și în mentalitatea umană. Lângă mine în studio se află domnul Mariu Gianu, expert în comunicare. Am descoperit cu interes și cu oarecare uimire, deși nu prea multă uimire mărturisesc, faptul că zidul are o legătură și cu actul comunicării, are o semnificație și în comunicare.
Da, într-adevăr, zidurile și comunicarea sunt strâns legate. Istoria este plină de ziduri și în același timp e plină și de oameni. Zidul, practic, a fost prima construcție de apărare împotriva animalelor, împotriva stihiilor naturii și ulterior împotriva altor oameni, care homo homini lupus, cum spune latinul. Modelele au fost evident formațiuni naturale de piatră care s-au dovedit a fi funcționale în acest scop. Treptat, oamenii și-au dat seama că în anumite situații pot folosi zidurile și cu alte destinații care nu presupun neapărat scopuri defensive. Și dacă inițial scopul construcției a fost prepondere pentru protecție, contemporaneitatea a adus noi valențe zidurilor. Ce legătură cu comunicarea? E foarte simplu. În esență, comunicarea are 4 elemente. Mari și late, un emițător, o informație, un canal și o țintă. Scopul comunicării este ca ținta să devină receptor, altfel lucrurile nu se vor întâmpla, pentru ca procesul comunicării să nu devină un simplu transfer de informație. Teoretic, tehnica este simplă. Emițător inițiază procesul de comunicare, transformă informația într-o formă transportabilă, ușor de dus către receptori și alege canalele. În practică, procesul este extrem de complex, deoarece informațiile și canalele sunt multiple și în urma cercetării și evoluției tehnologice pot îmbrăca cele mai diverse forme. Receptorul, în cazul în care s-a reușit transformarea sa din țintă, va transmite la rândul său semnale de feedback. Ăsta e semnul unui proces de comunicare funcțional. Este primul semn, nu neapărat reușit, dar este obligatoriu. Din acest moment, rolurile între emițător și receptor se schimbă în permanență. Se stabilește o legătură, fluxul de informații navighează în ambele sensuri. Acum informația în cele mai multe cazuri îmbracă forma mesajului, formă cu care cumva ne-a obișnuit. Revenind la tema noastră, zidul este unul dintre cele mai puternice și trainice mesaje. Nu știu, începând cu, să zicem, marele zid chinezesc, a fost o demonstrație de forță cu un mesaj deosebit. Un mesaj deosebit de clar transmis de o civilizație dezvoltată popoarelor nomade. Luați-o prin nord, nu ne cotropiți, vrem să stăm liniștiți. După 2400 de ani, zidul Berlinului a fost creat ca un simbol al cortinii de fier și a sfârșit ca un fiasco propagandistic. Măcar a slujit ca inspirație pentru Pink Floyd, The Wall, și a găsit până la urmă menirea. Între cele două ziduri de care am pomenit au fost construite sau au primit valoare de mesaj o multitudine de ziduri, fiecare zid cu destinul său, evident. Foarte important, zidurile au rol și în ceea ce privește nivelul de interacțiune socială. De exemplu, pot fi întâlnite ziduri înalte, cum sunt cele din Ardeal. Ziduri care, practic, ermetizează gospodăria. Oamenii comunică în exterior, însă în interiorul gospodăriei, practic, își păstrează micile lor secrete. La polul opus, cu o transparență debordantă, sunt gardurile pitice întâlnite în comunitățile americane. Între ele, la fel, în funcție de comunități, zidurile sau gardurile mai mari sau mai mici spun ceva despre comunitatea respectivă, despre modelele și modul în care ei interacționează. Dorința de comunicare a hotărât însă că nu e suficient zidul mesaj și a dăruit zidul o nouă valență, cea de canal de distribuție pentru mesaj. Practic, i-au mai dat un rol între cele patru elemente. Și cultura urbană este cea care a spart tiparele. Fără scenă, fără orchestră, fără a se limita la spații și reguli, granița între artă și chici este firavă, neclar conturată, însă suportul este sigur, zidurile. În permanență, acesta a fost suportul. Că au fost ziduri singulare, că au fost ziduri unor clădiri, dar în permanență ziduri. După mii de ani de ziduri, arta grafică stradală vine să reutilizeze aceste ziduri, mai ales prin cel mai cunoscut copil al său, graffiti. Practic, el a fost exponentul principal al scrierilor pe ziduri. Multitudine de artiști, multitudine de idei, efervescență creativă, de la mesaje comerciale, sociale, politice, până la declarații de dragoste sau injurii demne de suporteri onorabili, care pot fi văzute în permanență. Graffiti-ul este extrem de divers și, foarte important, este extrem de uman. Este o exprimare foarte, foarte, foarte directă și foarte omenescă. Începuturile sunt în anii 60, în metroul din New York, care a fost acoperit cu desene, cu inscripții, care erau făcute de găștile de cartier. Oamenii își marcau zona, practic erau întotdeauna semnate cu etichetă, puneau un tag pentru a marca zonele de influență al fiecărui grup. Mai ales în marile centre urbane ale lumii, zonele sărace și mizere au devenit scena mesajelor politice și sociale, transpuse pe ziduri, pe clădiri și ca orice fenomen s-a dezvoltat, dând naștere la artiști. Artiști grafări talentați care au transformat zidurile în galerii de artă în unele locuri ale lumii. Este important de menționat că acest tip de comunicare trebuie realizat cu acceptul proprietarului zidului, pentru că altfel nu mai este artă și se încadrează în altă categorie legislativă. Fenomenul a luat amploare și după anii 70, pereți neîngrijiți, pereți părăsiți, au fost acoperiți cu graffiti. Desene și texte de diverse valori artistice aduc cu ele mesaje și valori urbane cu menirea de a trezi la viață zidurile și a le umple de emoție. Este adevărat că de când au apărut instrumentele de scris, diverse anonime au marcat fără nicio valoare artistică monumente în întreaga lume, însă ei nu fac obiectul acestei discuții și reacția autorităților nu a întârziat să apară. Practic, cumva, reacția nu a închis curentul, ci l-a modificat. Curentul graffiti s-a restructurat și cumva s-a omogenizat. Cea mai puternică reacție cunoscută a fost, practic, unde a și apărut fenomenul în New York. Primarul din New York în anii 80 a alocat bugete importante destinate stopării mișcării graffiti, pază excesivă în principalele zone, garduri de protecție, în unele zone garduri electrice de protecție, adică s-a ajuns foarte departe. Însă acest mod de exprimare s-a dezvoltat. După încă aproximativ 10 ani, orașul New York a emis o decizie prin care au fost scoase din folosință vagoanele de metro cu desene graffiti. S-au gândit că după 20 de ani de graffiti ar putea să oprească acest fenomen exact prin eliminarea primului suport. Și cu toate astea, nu au reușit. Oamenii comunică în continuare în acest mod. Asta e cea mai dură reacție la acest fenomen. Bucureștiul nu a făcut nicio excepție. Mișcarea a apărut după 1989, mai ales prin pencil graffiti. Pencil se bazează pe puterea mesajului și mai puțin pe artă, utilizează un șablon. Practic, oamenii găsesc cuvinte, găsesc mesaje pe care cu ajutorul unui șablon le postează pe ziduri, garduri, clădiri. Anii au trecut, arta grafică stradală s-a dezvoltat și în România și deja pot fi văzute lucrări profesioniste în marile orașe din țară, se fac festivaluri, sunt festivaluri puternice la Cluj, la Timișoara. Fenomenul este foarte apropiat de sporturile extreme și, în general, unde sunt zone gândite pentru sporturi, găsim destul de mulți artiști grafări. Foarte interesantă este dezvoltarea artistică pentru că primește girul comunității și nu trezește reacții adverse. De exemplu, există acele secțiuni de street art cu peisaje naturale, executate cu mare acuratețe, sunt făcute în zone puternic urbanizate. Practic, regina natură se pare că își păstrează supușii. Reproduc cu foarte, foarte, foarte mare acuratețe peisaje naturale din cele mai diverse și foarte sălbatice. Asta e interesant. De asemenea, mesaje puternice vin pe ziduri și pentru a transmite emoții. Și un exemplu ar putea fi Banksy, este un artist britanic foarte cunoscut. În Bethlehem are câteva lucrări foarte interesante și aș povesti despre una din ele. Este un porumbel alb cu o ramură de măslin în cioc, iar porumbelul are o vestă antiglonț, iar pe piept are deja desenată o țintă. Un mesaj extrem de important între zona de separație Israel-Palestina. Ca și concluzie, mișcarea graffiti este poate cel mai interesant exemplu de conviețuire oameni-ziduri, conviețuire realizată în cea mai mare parte prin comunicare. Și nu uitați, dacă în comunicare nu transformați ținta în receptor, vorbiți la ziduri.
Perspectiva artei urbane, arta pe ziduri, mă interesează și vreau să zăbovesc puțin asupra ei. De aceea l-am invitat în studio pe domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română. Am văzut cu surprindere în perioada aceasta contemporană cum zidul începe să se transforme și într-o formă de susținere a artei sau chiar de artă.
Da. Și ne trimitem acum, dacă tot am zis că zidul desparte sau înconjoară, uite că în momentul acesta nu mai desparte, ci adună. Exact cum a spus dumneavoastră, este un suport. Iată că zidul este suport chiar și pentru artă. Și așa ajungem la, așa zis, la artă urbană sau street art, cum zic americanii. Ce e acest street art sau artă urbană? Este o mișcare sau un fenomen sociocultural. Bineînțeles că dacă tot plecăm de la suportul zid, zidul suportă ca și hârtia orice, suportă desene, suportă aplice, suportă tot felul de litere și vorbim și de graffiti. Graffiti, trebuie înțeles, este o formă a street artului, a artei urbane. Nu neapărat ceea ce vedem noi pe zidurile noastre, ci chiar artă, nu numai litere adunate și întortocheate, ci chiar desene, chiar stencil acela care înseamnă un soi de carton sau cum erau mult înainte, dar nu știu dacă ascultătorii mai țin mintele trasetul.
Sau... un fel de șablon. Așa.
Șablon, asta e cuvântul. Sunt diverse forme și diverse tehnici. Dar înainte de toate, să vedem cam ce vrea să însemne acest street art, acest fenomen sociocultural. Sigur, mesajul e întotdeauna social. Fiecare artist, căci artiștii numim, deși o să observăm mai încolo, ei nu au numele lor. Sunt exact ca fotbaliștii din Naționala Braziliei. Au porecă sau au chiar, cum e celebrul grupul Ulipo, au inițiale. Fiecare artist are o motivație personală. În primul și în primul rând, este un soi de idee de abolire proprietății private. Zidul sau chiar parcul sau chiar trotuarul devine spațiu tuturor. Nu e proprietate privată. În general, marile orașe care dețin întâietatea în arta urbană sunt, iată, Berlin, Marlborough, New York, firește. De ce Berlin? Multă lume se gândește, fiindcă Berlinul, mai ales după căderea zidului, zidul a fost tot pictat, tot zidul acela înainte de a fi dărâmat, și s-au păstrat multe porțiuni. Berlinul și invită la așa ceva, sunt multe locuințe părăsite și locurile respective sunt astfel folosite. E bine, deci un soi de motivație este această abolire a proprietății private. Apoi contestație, contestația societății. Este între vandalism și un manifest social, avantgardist poate. Și în același timp, arta aceasta stradală, urbană sau street art, oferă posibilitatea unui public mai mare decât într-o galerie. Același timp, trebuie observat aici caracterul ilicit al expunerii, al locului acestuia de expunere. Mesajul, am zis, este social. El este deschis din două puncte de vedere. Unu, semantic, deschis către toată lumea, ușor de descifrat, de decodat, și în același timp este deschis ca loc de expunere, evident, pe zid. O altă caracteristică a acestei forme de artă, artă urbană, este efemerul. Ea ține cât nu plouă, să zicem, când în momentul acela se amestecă toate culorile sau cât nu se dărâmă zidul respectiv. Zidul dărăpânat, nu? Ca în baladele noastre.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Ziduri și garduri, capitolul al patrulea. Revine la microfon domnul Nicolae Iliescu.
Acum am putea porni puțin la istoria acestei arte urbane. Cel mai ușor lucru este exact ca și la junimea. Originea este atât de depărtată încât negura timpului o acoperă. Sigur că sunt de la Pompei. Cuvântul graffiti, nu? Vine din italian, de la grafein, de la sgrafito, și găsim chiar mâzgălituri, putem spune, fără a avea nuanță peorativă. Găsim de la Pompei, găsim din Egiptul antic. Ideea aceasta de trompe l'œil, care este caracteristică unui oraș ca Bruxelles, de exemplu, apare la Mantegna, la secolul 15, Andrea Mantegna.
Adică o iluzie care induce, da, în eroare ochiul.
Exact, asta e trompe l'œil. Nu mai vorbim de picturile murale ale lui Diego Moreno. De ce să mai vorbim? Vorbim de toate aceste manifestări cu caracter social, lipite de ziduri, muros intramuros, avem și din Roma antică. Dar, oficial, ele încep până în 1960, prin anii 60. În genealogia în arte urbane e complexă, așa cum am spus, și evident putem coborâ până în negura timpurilor, dar ea începe prin anii 60, în momentul în care un Alan Caprow este primul dintre ei, din șirul acesta de artiști, care utilizează instalațiile. Și chiar spune, susține că arta s-a deplasat și a deplasat obiectul specializat din galerie în spațiu urban, pe stradă. Există un artist, Hristo, bulgar, care învelește tot felul de monumente. Poți scrie și pe monumente, se pot face grafite și pe astfel de monumente și sunt atâtea, nu? În afară de anii 60-68, o dezvoltare a acestei forme de artă începe prin anii 70 și, bineînțeles, toți corifeii încep să lucreze prin anii 2000. Au loc festivaluri prin 2013-14 la Bologna, la Milano, în nordul Italiei. Arta aceasta de stradă se dezvoltă în toate zonele, de la New York până la Melbourne, trecând și prin Europa de nord, de vest, de sud, în Bulgaria, în Polonia, în Rusia, la Moscova. Ei bine, mai puțin la noi, dacă tot vorbim de istoric, trebuie să amintim aici un lucru interesant. De unde provine aceasta? În afară de sgrafitul acela, în afară de, am spus, am amintit Pompei, am spus și de trompe l'œil, apare și din comicsuri, din benzile desenate. Iar un lucru pe care, din păcate, în cultura noastră nu-l prea avem, nici nu-l avem, nici nu-l agreăm. Noi încă până astăzi nu avem, cred, o revistă de benzi desenate. Trebuie amintite aici. Ce se folosește? Se folosește cutter-ul acela, ca în arhitectură, se poate picta zidul, se pot face videoproiecții, se poate folosi bandă adezivă, stickere sau textile. Există artiști de street art care acoperă monumentul și pictează pe el. De admitere avem, iar fac o paranteză, un artist care vinde foarte bine acum, în sfârșit avem și noi un artist român, Genie, care pictează cam la fel, dacă nu mă înșel. Există afișul, există grafite, există montajul, mozaicul și carelajul, care nu prea sunt prezente la noi, dar uite, există și așa ceva. Un artist, Ian Dumoje, invită privitorul să intre în operă, să facă el grafite, să intre în expunere. E bine, ar trebui acum să vă mai spun care sunt exponenții esențiali ai acestui curent. Banksy este cel mai cunoscut, Blue este un artist care semnează Blue, Bros, care folosește tehnica literelor, Erika Ilkane, e un italian, Julian Beaver, Invader, Ivan Tresoldi, Kenny Random, Osmo, Pao, Grafitismo, sunt grupuri care fac astfel de lucruri, Normografo, cei care folosesc șablon, Stan Lex, Shepard Fairey și așa mai departe. Street art sau arta aceasta în principal se adresează unui public larg, dar în același timp are un caracter efemer. Ea ține cât ține.
Ceva vechi și profund din mine a încercat mereu să biruiască efemerul. E motivul pentru care, în Povestea Zidurilor, l-am invitat pe un vechi prieten, părintele profesor dr. Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
Sunt sigur că zidurile au o semnificație complexă și importantă în tradiția creștină și chiar poate în teologia legată de tradiția creștină.
Atunci când m-ați provocat, să spun așa, să reflectez un pic pe această temă, m-am uitat și eu într-o concordanță biblică repede la termenul zid, să văd ce întâlnim și, într-adevăr, cuvântul zid apare de nenumărate ori în Sfânta Scriptură, dar, să spunem, în peste 90% din cazuri, sau poate peste 95%, de fapt, el se referă la zidurile efective, zidurile de piatră, zidurile Ierusalimului sau alte construcții. Cert este însă că, dincolo de această definire, să spunem, materială a zidului, creștinismul, și la el mă voi referi acum, credința noastră creștină, aduce și conotații spirituale acestui element de arhitectură. Trei semnificații poate aș enunța, și anume, prima ar fi aceea de protecție și ocrotire. Atunci când faci un zid, delimitezi ceva, protejezi, ocrotești. Cea de-a doua semnificație spirituală este inversă, cu o conotație negativă de data aceasta, și anume, este vorba de captivitatea pe care o duce un zid, adică lipsa libertății, dacă el nu are porți, dacă nu se poate ieși, poate chiar semnificația de închisoare, și aici deodată e o ambivalență foarte interesantă prezentă în semnificația zidului, iar cea de-a treia este legată de un simbolism ascensional. Zidul, prin cărămida care se pune peste cărămida, arată un drum, semnifică ceva, și anume este drumul către cer, drumul către înălțime. Asupra tuturor trei acestor semnificații mă voi opri în cele ce urmează. Dar înainte de a face acest lucru, poate m-aș gândi un pic la ceea ce Mântuitorul Hristos face, pentru că e interesant, nu e vorba în spiritualitate și în credință numai de zidurile fizice, de piatră. Există niște ziduri nevăzute, ziduri spirituale, le putem numi, distanțe între oameni, între popoare, și adesea noi înșine ne zidim ziduri în jurul nostru pentru a ne apăra, dar neputând ține granița dintre apărare și închidere, de multe ori noi credem că ne apărăm, dar de fapt ne închidem și ne izolăm de celălalt. Ori chiar Mântuitorul Iisus Hristos, prin venirea sa pe pământ, eu consider că a dărâmat foarte multe ziduri. Ele nu erau efective, erau ziduri invizibile. De mult am văzut la un moment dat o imagine a pământului cumva focuzată dintr-un satelit și era foarte interesant că la un moment dat se văd granițe, se văd ziduri mari, cum ar fi zidul chinezesc, mare zid chinezesc și așa mai departe, ceea ce ne arată că popoarele însele, dacă ne uităm și am pune granițele tuturor țărilor pe pământ, se delimitează prin ziduri care nu sunt neapărat ziduri, pot fi garduri în care circulă curent, dar este evident faptul că ne delimităm unii de ceilalți. Ori Mântuitorul Iisus Hristos a venit și a dărâmat astfel de ziduri și pentru mine acest mesaj de universalitate, de bunătate, de mărinimie, de deschidere, de a nu mai condamna pe celălalt, e atât de frumos în activitatea lui, și aș aminti două episoade, evident că nu le voi descrie, ci nu mai le amintesc, și anume întâlnirea Mântuitorului cu femeia cananeancă, considerată o femeie păgână, și întâlnirea lui cu samarineanca, de asemenea tot o femeie păgână. Și aici avem de-a face cu depășirea unor granițe de neconceput pentru vremea de atunci. Hristos îi spune unei femei care nu face parte din poporul său că la ea a găsit cea mai mare credință, adică femeii din Canaan, iar femeii samarinence îi descoperă viața și arată că chiar dacă el este iudeu și ea samarineancă, totuși pot fi în comuniune, și mai mult merge în satul acelor samarineni și rămâne două zile, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan. Ori acestea sunt efectiv dărâmări ale zidurilor, iar prin protecția pe care a arătat dat-o femeii păcătoase, dărâmă încă o barieră, și anume bariera dintre bărbat și femeie, adică femeia este condamnată pentru păcat, bărbatul nu era condamnat. Și toate aceste aspecte, aceste dărâmări de ziduri invizibile dintre oameni sunt extraordinar de importante în întreaga activitate a Mântuitorului Iisus Hristos. Revenind acum în mod foarte concret la cele trei semnificații pe care le-am dat mai devreme, prima ar fi legată de protecție și ocrotire. Zidul este un brâu protector și el delimitează un spațiu, spațiu sacru de spațiu profan, spațiu organizat și rânduit de spațiul haotic din afara lui. Și aici este o semnificație foarte importantă, o putem vedea la o biserică, o putem vedea la o mănăstire. Noi chiar avem aceste mănăstiri fortificate din Moldova, dar și din Transilvania sunt, de exemplu, celebrele cetăți săsești care au biserica în centru. Toate, de fapt, pe lângă faptul că aveau rol de apărare, delimitează și un spațiu, și acest lucru l-a arătat foarte frumos Mircea Eliade în cartea lui Sacru și Profan, că atunci când un spațiu este delimitat prin ceva, el este scos din uzul comun. Ori acest lucru se întâmplă în mod foarte, foarte frumos în biserică, spre exemplu. Noi chiar spunem, când pășești pragul bisericii, care evident că este zidită, intri într-o incintă a unor ziduri în care spațiul este altul și timpul este altul. Spațiul și timpul capătă noi semnificații. Și aici este foarte importantă această înțelegere a zidului ca brâu protector, chiar l-aș numi. Mai mult decât atât, el este brâu protector împotriva forțelor malefice. În marele catedrale gotice și romanice ale Occidentului mereu poate vedem balauri și așa mai departe în afara zidurilor bisericii. Asta ne arată faptul că zidul sfânt și sfințit al unei biserici are o putere apotropaică de a respinge forțele răului, forțele malefice. În aceeași dimensiune aș aminti cealaltă semnificație care acum este negativă, și anume aceea de captivitate. În momentul în care ai zidit ceva și te-ai înconjurat cu un zid, evident că avem de-a face și cu izolare, cu dependență, cu lipsa libertății, și de aceea chiar păcatul în spiritualitate este asemănat cu un zid care ne înconjoară și care nu ne lasă liberi. De aceea există chiar la Isaia ceva foarte interesant, o semnificație în capitolul 30 al cărții lui, spune că păcatul este spărtura dintr-un zid care se prăbușește. În momentul în care ai făcut un păcat, evident, păcatul, iată, este spărtura care face ca întreaga construcție a zidului să se dărâme, și de aceea acest simbolism negativ trebuie mereu avut în vedere. Adică noi oamenii, de multe ori, spiritual vorbind și nu religios întotdeauna, creăm ziduri între noi. Și cum se creează ziduri? Zidurile se creează printr-o atitudine nebinevoitoare față de aproapele, printr-un cuvânt rău pe care îl rostesc, printr-un blestem, poate printr-un gând pe care l-am asupra celui de lângă mine, și prin aceasta în aparență nu s-a întâmplat nimic, dar între noi s-a zidit un zid, și de aceea e foarte important să dărâmăm zidurile dintre noi, mai ales în lumea de azi, unde vedeți că și din punct de vedere politic se trag noi granițe în Europa, granițe în sensul în care s-au zidit nu garduri care să izoleze popoarele. Iar cel de-al treilea simbolism, asupra căruia aș vrea să mă opresc, și ultimul, este simbolismul ascensional. Zidul e o construcție pe verticală, spuneam mai devreme, și de aceea chiar Dumnezeu este numit ziditor. De mai multe ori în Sfânta Scriptură, El este Cel care zidește, și de aceea și virtutea poate fi un zid, un zid de apărare. În momentul în care ne înarmăm, putem să urcăm spre cer prin virtuți, prin bunătate, prin iubire, prin credință, prin răbdare. Ce este foarte interesant, noi avem în biserică, pe lângă pereții bisericii, chiar și iconostasul, adică un fel de zid de icoane, să-l numim, pe care punem icoanele, care tot la fel are o semnificație ascensională, dar în același timp și de fereastră spre absolut. Și aici aș vrea să aduc această semnificație importantă, pentru că zidurile bisericii nu sunt ziduri care închid, ci ziduri care deschid. Adică atât iconostasul, cât și pictura din biserică, icoanele pe care le avem pictate pe pereții bisericii, nu ne vorbesc despre niște ziduri care ne-au închis într-o lume, ci despre niște ziduri prin ale căror porți sau picturi sau reprezentări, noi ieșim înspre transcendent, ieșim înspre lumea lui Dumnezeu. Astfel că zidul și interioritatea bisericii este un spațiu zidit, dar deschis către absolut, deschis către transcendent.
Capitolul al patrulea se încheie aici, dar discuția noastră va continua săptămâna viitoare. Vă reamintesc, puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.